Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Yangi hayot tumanida ayol 7 oylik farzandini 10 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'ldi. Bu haqda Yangi davr informatsion dasturida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning 23 mart kuni Toshkent shahrida ayol o'zining 7 oylik farzandini boshqa fuqaroga 10 ming dollariga sotayotgan vaqtda ushlangan. Ayolning so'zlariga ko'ra, u farzandini ta'minlay olmagani sabab uni sotishga majbur bo'lgan. Shuningdek, u o'zganing xonadonida sigir sog'uvchi sifatida ishlab, bolasini ham sigir suti bilan oziqlantirgan. Xabarga ko'ra, ayolning 7 oylik chaqalog'i va yana bir farzandi mehribonlik uyiga topshirilgan. Mazkur holat yuzasidan ayolga nisbatan sud hukmi o'qilib, Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.